Pilləkən söhbətim daha çox sadə insanlarla ünsiyyətdə olmağı xoşlayır. Keçmiş SSR-nin, Azərbaycanın, Fransa və digər ölkələrin fəxri adları, dövlət mükafatları ilə tərtif olunmuş bu adam ziyalıların nüfuzunun aşağı düşdüyünü və bundan narahat olduğunu deyir. Ən böyük arzusu Şuşada məktəb tikməkdir. İstəyi məmurların millət üçün işləməsidir. Rəhbər olduğu üçün tənqidə daha səbirlə yanaşmağa üstünlük verir. Titullarının sayı çox olduğuna görə onları özündən eşidəcəyik. Hələlik isə bircə onu deyə bilərəm ki, qarşıdakı yarım saatin sahibi Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Professor Fərhad Bədərbəylidir. Fərhad bəy, çox təşəkkür edirəm ki, bugün vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Ona görə sizə minnətdarıq. İlk növbədə gəlin ondan başlayaq ki, bax bu Bədəl bəy kim idi?
Bədəl bəy əsl Şuşalı, onların bütün əsli Qarabağlılardı, Şuşalıdır, Şuşadan adan olmuşdu. Və Üzeyir bəy Hacıbəyin xalası oğludur, xala oğludurlar. Deməli, Qarabağda praktik olaraq bir ildə dünyaya gəlmişdilər, 85-ci ildə. Və ikisi də Qori müəllimlik seminariyası var idi, məşhur bir seminariya var idi. Azərbaycan ziyalıların əksəriyyəti o seminariyanı qutarmışdılar. O seminariyanın səviyyəsi elə idi ki, həm riyazətdən, həm ədəbiyyatdan, həm tarixdən müəllimləri buraxırdı və tək bir adam, misal üçün Zeyr bəy, siz bilirsiniz ki, riyazətdən ilk kitabı o buraxdırıb. Həmçinin də müəllim skripkada çalmalı idi, yatarda, ya fortepianoda, ya ayrı bir alətdə. Yəni, səviyyə çox yüksək idi. Və orada oxuyan bu gənc azərbaycanlılar bir məqsəddən oxuyurdular ki, qayıtsınlar vətənə və marifçiliklə məşğul olsunlar. Siz bilirsiniz ki, vəziyyət çox ağır idi, savadsızlar çox idilər, məktəblər az idi. Və bu insanlar böyük bir islahatı başladılar. Marifçilik islahatı. Və Bədəl bəyin məktəbi bugün də keçmiş Sovet küçəsində, indi Nərimanovun prospektindir. Orada Qafqaz Universiteti indi yerləşir. Mən çox şadım ki, orada universitet yerləşir. Dükan yox, şadlıq evi yox. O çox tarixli bir binadır. O binada Nəfrəsə Bədəl bəyli və Qəmər Almazadənin toyu olmuşdu və Hüseyin Cavid Masa bəy olmuşdu orada. Üzeyir bəy tez-tez gəlirdi ora, Ceyhun Hacıbəli ora tez-tez gəlirdi. Onlar bir yerdə çalışırdılar. Hətta bir fakt da var idi, Bədəl bəy getdi, Leyli Məcnun'a bir tamaşaya getdi və nədənsə ikinci aktda Məcnun'un səsi batdı. Üzeyir bəy dedi ki, Bədəl bəy, sən əzbər bilirsən, gəl çıx oxu. Müəllim otura-otura səhnədə çıxdı, qrimladı və çıxdı, oxudu axıracan. Yaxşı səsi var idi. Təsəvvür edin, onlar hər şeyə qadir idilər. Həm müəllim kimi, həm marifçi kimi, həm musiqiçi kimi, xanəndə kimi. Çox istedadlı insanlar idi. Onların ən böyük arzusu əlbəttə Azərbaycanı azad görmək idi. Atam yadımda deyirdi ki, Nərimanov gələndə onlar nərd oynayırdılar və çox dost idilər, çünki qori seminariyadan bütün məzunlar bir-biri ilə dost idilər və 20-ci ildən sonra deyirdi, əşyinə koloniya olduqda Nərman da deyirdi, yox Bədəl bəy, Rusiya ilə bir yerdə olmaq lazımdır, sən başa düşmürsən, Azərbaycan tək yaşaya bilmək. Bədəl bəy isə İttihad partiyası var idi, o partiyanın üzvü idi və onlar doğrudan fanatik idilər və istəyirdilər ki, Azərbaycan tam azad olsun. 37-ci illərdə atamın iki qardaşı, biri Sərvər, biri Davud, Sibirə sürgün olunlar. Yəni, güya onlar Trotskistlən məşğul, boş söhbətdir. Əlbəttə onlar Trotskini tanımırlar, Trotski kimdir. Hər halda onları göndəriblər. Bu cavan, iki cavan Azərbaycanı 25 il ödəməli Sibirdə yaşadılar, siyasi məhbus kimi. Yəni, bu ailənin çox böyük dərdləri də var idi. Amma qulları da böyük var idi. Əfrəsə Bədəl bəyli 40-cı ildə əmrim şərqdə ilk baleti yaradıb. Qız qalası, siz bilirsiniz. Bu balet bugünə qədər çox uğurlu gedir. 66 il fasiləsiz bu tamaşa gedir bizim teatrda. Moskvada da gedirdi, Leningradda. Bütün keçmiş sovet şəhərlərdə böyük uğurlu gedirdi. Atam isə 40-cı illərdə Üzeyir bəy onu tapşırıb, məşhur musiqi komediya teatrı açıb və deməli, aktorların arasında o yetişim onları bir yerdə onlarla məşq edib, belə Qafqazlı kimi, Nəsibə Zeynalov kimi, Lütfəli Abdullayev kimi, Süleyman Ələsgərov sonra gəlmişdi, cavan oğlan başladı orada cirirolluq eləməyə, sonra bəstəkərov. O teatr bizim tariximizdə böyük bir rol oynayıb. Bədər bəyin doğma qardaşı Əhməd Ağdamski, məşhur, deməli bizim müəllimiz ilk kadın rolları məhz o oynayıb. Bilirsiniz, bu böyük bir, mən deyərdim, kişilik lazımdır ki, həmin dövrdə cəsarət lazımdır ki, kadın rolları oynamaq, bilirsiniz, hamı gülürdü hərdən bir, kişi heç kadın oynayar. Amma onlar fanatik idilər və sənətin fədai idilər. Ona görə mən çox şadım ki, bu ənənə davam olunur. Heç olmasa mən imkan daxilində bu ənənələri davam elətdirirəm.
Həyat Əli, bax, onu soruşacaqdım. Sizin özünüzün bu sahəyə gəlməyiniz necə idi? Yəni, o ənənənin davamı idi, yoxsa özünüzün də bir başqa...
Yox, məndə də özümdə də var idi. Çünki, bilirsiniz, mən gözümü açarkən evdə Niyazini görürdüm. Əfrasa Bədəlməni, Səhid Rustamın, Fikrət Əmirov, Cangir Cangirov, Vasifadı Gözalov, Cövdət Hacivi, Qara Qarayev, onlar tez-tez evimizə gəlirdi, onda atam filarmoniyanın direktori idi. Sonra filarmoniya direktori olarkən bütün dünyadan ən məşhur Van Klibern kimi, böyük piyanoçu, Richter, Gilles, Moskvadan, Avropadan George Balanchin öz baleti ilə Bakıya gəlirdi. Onlar bütün tamaşadan sonra bizim evimizdə, yəni Əzinin evində həmişə süfrə açılırdı və orada bu insanlarla ünsiyyət alır. Mən baxmayaraq ki, balaca idim, atam imkan verirdi ki, mən bu insanı görüm. Və o da böyük bir məktəb idi. Bir film də gedirdi, deməli Şöhrətin Prelüdiyası. Orada balaca uşaq girir kilsəyə arqanı qulasır, məşhur Reminor taqqatanın, baxını taqqatanın qulalar. Mən onda onu qulasarkən dedim, mən mütləq musiqiçi olacaqım. Maestrin yazı da tez-tez gəlirdi, deyirdi ki, yox, sən piyanoçu olmalısan, gələcəkdə səninlə bir yerdə çıxış edəcəyik. Və belə də oldu, məktəb qutarandan sonra 11-ci sinifdə idim. Birinci solo konsertim Maestrin yazının bir yerdə filarmoniyada oldu. Sensansın ikinci konserti ifa etdim.
Çətin olardı hər halda.
Əlbəttə, bu sənət çox çətindir. Uşaqlar futbol oynayırdılar, mən də futbolçu idim, yaxşı oynayırdım. Partdirdim ki, uşaqlar futbol oynayır, mən də saatlarla qamaları, çıtları çalmalı idim ki, texnikasız mümkün deyil. Gündə 4-5 saat çalmaq, bunsuz iş getmir. Uşaq üçün də bu biraz çətindir, amma maestrin əzi yol tapırdı. Deyib ki, həm sağlıma bir 3 saat çal, sonra futbol bir yerdə oynayardıq. Maestri çox sadır bir adamdı. Gəlirdi, uşaqları qoşulurdu, bizim də nərdən bir futbol da oynayırdı. Bak, belə adamı idi.
Amma işində nəsə onu biraz kəskin adam kimi?
Çox kəskin, köhərdən bir xarakteri çox çətin idi. Bilirsiniz, o çox tələbkar idi.
Mənim yadımdadır, Sovet vaxtı ona böyük mükafatlar da verirdi.
Keçmiş Sovet İttifaqının da onun nüfuzu çox böyük idi.
Maestro Niyazi sizi futbol oynamağa bıraxmırdı ki, bəlkə piyanını çalıb öyrənmək lazımdır. Siz böyük sənətkar oldunuz da belə götürdüm. Amma futbol oynayanlardan heç böyük futbolçu olan oldu, yoxsa yox.
Hayır ki olmadı.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Birlişinin bu dəfəki qonağı isə Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, xalq artisti Fərhad Qədərbəylidir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Həyat müəllim, siz bu sahədə nailiyyətlər qazanmış adamsınız və nəhayət gəlib Milli Musiqi Akademiyasının rəhbərliyi edirsiniz.
Bəli.
Amma bütün bunlarla yanaşı Üzeyir bəyin adı nəsə akademiyada hələ ki bərpa olunmur. İndi də belə qalır məsələ.
Və hər halda biz çalışırıq və iki dəfə bədii şura bizdə var. Biz məktubla müraciət elədik. Geçdiyiz, əlbəttə bu adını biz bərpa eləyəcəyik. Çünki Üzeyir bəy bu akademiyanın deməli birinci daşı qoyan o idi. Yəni bu onun evidir. Amma siz böyük heykəl bizim akademiyamızın önündə. Açıq deyimlər, fəni də mən dəyişməmişəm. Hədə, hələ Zeyrəcəyi adına bakımız ki, akademiyamız. Əlbəttə, Zeyr bəy bizdən ayrılmaq mümkündür. Azərbaycandan Zeyr bəy ayrılmaq mümkündür. O, bilirsiniz, mən deyəm, məmurların oyunları. Məmurlar gəlib gedirəm, Zeyr bəy daima qalacaq.
Həmin Azərbaycanda bir zadəgan təbəqəsi də vardı, əsilzadə. Məsələn, ötən əsrin əvvəllərində, ondan əvvəlki dövrlərdə hətta bəy övladları gedib Qori seminariyasını oxuyurdular, gəlirdilər ki, millətə təhsil versinlər və ümumi təfəkkürü genişləndirsinlər, savad artırsınlar. Bu, həmin dövrün ziyalılarının, zadəganlarının, əsilzadələrinin deyək ki, göstəricisinin bir hissəsiydi. Bax, bugünkü zadəganlar, əsilzadələr nə yerdədir?
Təəssüflə demək istəyirəm, o nəsil bizdən daha pak, daha mənəviyyatdan qat-qat yuxarı, daha idealist idi, neysə inanırdılar. O sinizm yox idi onlarda, onlar tam açıq idilər. Evləri açıq idi, misal üçün Zeyr bəy, Süleyman müəllim, Ələşərov Şuşadan gələn bir cavan, ac qarına gələn bir uşaq, onu götürüb, evdə saxlayıb, oxutdurub. Mən inanmıram ki, bugün kimsə var ki, öz evinə gətirsin bir istedadlı uşağı kənddən gələn. Qoymazlar, vəziyyət dəyişib, sistem dəyişib və bugün hardasa, əksəriyyət bizim ziyalılarımız deyirlər, elita deyir sistem. Onlar biraz haif ki, ancaq və ancaq öz məişə problemlərlə məşğuldurlar. Öz maraqlarına işləyirlər. O ictimai problemlər onlar o qədər də çox maraqlandırmır. Ev olsun, bağ olsun, yaxşı maaş olsun, ordin mənə versinlər, nə bilim, belə şeylərlə 85% məşğul olur. Bu egoist mövqi haradasa 10 ildən, 15 ildən, 20 ildən sonra çox ağır nəticə verə bilər. Bu proses məni çox narahat edir.
Həlat mənim, bəlkə bax bu işlərin qaydasına düşməsi üçün, həmən ənənələrin qayıtması üçün, həmən o, deyək ki, o bəylik, xanlıq, əsilzadəlik ənənələrini bəlkə axtarıb tapıb bərpa eləmək lazımdır. Bəlkə bu məsələlərin özünü biraz qabartmaq lazımdır ki, bəlkə bunlar da kömək eləyə bilər. Axı, hər halda millətin ayrı-ayrı bölgələrdə də olsa taleyin həmin adamlar həll edirdilər. O bəylər onların güzaranına müəyyən qədər təsir eləyə bilirdilər.
Bilirsiniz, ənənələr bizdə tez-tez pozulurdu. Məsəl üçün, İngiltərədə 200-300 ilin lordları, perları var. Onların bu ənənələri heç vaxt sistem də dəyişmirdi. Kraliçi qalırdı, imperiya qalırdı. Bu yazıq Azərbaycanın başına nə bəlalar gəldi. Rusiya və İran bizi bölüşdürdü. Biz qaldıq onların arasında. Ondan sonra gəldi, Bolşevik gəldi, Lenin getdi, Stalin gəldi. Sonra Qarbaçovun nəhayət bu Qarabağ məsələsi. Əlifba nə qədər dəyişib. Mən ağlaya-ağlaya baxırdım ki, ərəb əlifbasında yazılan kitablar, nənəmin evində o çox böyük kitab, nənəm Qacarlardan idi və onlar İrandan Şuşaya keçiblər. Bir qol getdi İrvana, bir qol Şuşaya. Mən baxırdım ki, o kitabları atırdılar. Çünki ərəb əlifbasında kim oxuya bilər indi? Sonra Latinə keçdilər, sonra Rus əlifbaya keçdilər, sonra yenə Latin. Amma bu millətin başına nə qədər eksperiment keçirdi bilmək. Hələ min şükür ki, ədəbiyyatımız da var, musiqimiz də var. Ona görə bu ənənələri bərpa eləmək çox çətindir. Məsəl üçün, xanların, bəylərin qıriyyət məsələsi var idi. İndi, bilim, bağışlayın məni, lüt qızlar gezirlər küçələrdə, gedirlər kurortlara, özünü pis aparırlar, içki içirlər, narkomaniya var. Heç onların vaxtında belə şey ola bilərdi. Əlbəttə yox. Çünki familiyanın ənənələri var idi, bəy qızı özünü tam başqa aparırdı. İndi hərdən bir böyük məmurların uşaqları, siz görürsünüz küçələrdə maşınlarla, qonqalarla, restoranlarda keyf çəkməklə vaxtını sərf edirlər belə şeylərə. Kitab az oxuyurlar indi. Bunu dərpa eləmək, məncə bu mümkün deyil, mən ona inanmıram. Haradasa hər bir ailə başçısı, heç olmasa bu kitabları oxusun. Yadınızdadır, Dəlikür. Orada gözəl bir obrazı var. Allah rəhmət eləsin. Belə kişilərdən qoy oxusunlar. Yoxsa biz bilirsiniz, o serial, Braziliya serialları gündə görürük televizorda. Mən gələnəm və açıq deyirəm, gündə yemək haqqında saatlardan verişlər verir. Amma mənəviyyatdan, ənənələrdən, yaxşı familiyalardan mən belə verişləri heç görmürəm. Və o nəsil, o ənənələr əlbəttə bizə kömək edə bilər. Biz ondan istifadə eləməliyik. Mən heyfsiləmirəm ki, hələ bunu ki, mən görmürəm.
Fərhad müəllim, bəlkə bax bu həmin o əsilzadələr üçün, hansılar ki, indi üzdədir və kifayət qədər o simalarını saxlaya biliblər. Bəlkə bunların bir klubun yaratmaq olar, hansısa bir nəsə bir ictimai birliyin, yəni yaxşı mənada.
Vaxtı ilə Sovet vaxtında Mərkəzi Komitə qərar çıxardırdı, hər bir, misal üçün, Nəsiminin yübileyi ya Aşqal Əşkərin yübileyi. Yaxşı qərarlar idi, sözüm yoxdur. Amma bugün belə qurum yoxdur. Siz tamamilə düz deyirsiniz. Amma ictimaiyə yatır. Yəni, hər zaman gözləyir. Prezident aparatı nə deyəcək? Milli Məclisdən bir qərar olsun. Nazirlər ki, yəni bizdə hələlik o Avropada yaxşı mənada o ictimai aktivlik 10 nəfər, 15 nəfər, 20 nəfər yığırlar, bir cəmiyyət yaradırlar. Amma o cəmiyyət cəmiyyət üçün işləyir. Bizdə isə cəmiyyət yaradırlar o şəxsi maraqlarını. Dərd bundadır. O saat siyasi problemlər çıxır ortalığa. Yəni, siz deyirsiniz, Cavad xan tamamilə siyasətdən uzaq bir insan, millətin mənəviyə simadır da. Cavad xandan mən tariximizdə ikinci belə adam görmürəm ki, onunla vuruşurdu, qoymurdu ki, Gəncəyə ruslar girsinlər.
Rus qoşunları.
Əlbəttə, onun haqqında bir film çəkmək, cəmiyyət yaratmaq, onu təbliğ eləmək, filmin, musiqinin, təsvir sənətinin böyük bir təsiri var. Əlbəttə siz düzdürsünüz bunu təbliğ eləmək, cavanlara bundan danışmaq, gündəlik bu ucuz ulduzlardan yox, ucuz türk estradadan yox, ucuz rus estradadan yox, Hüzeyir bəydən, Hüseyin Cavid'dən, Sabir'dən, o qədər Azərbaycanda böyük insanlar var. Çox nadir hallarda onların haqqında bir məlumat eşidirəm, ya hardasa bir tamaşa görürəm. Niyə ölülər getmir, gül kimi əsər? Niyə iblis getmir, gül kimi əsər? Dəli yığıncağı. Bu bilirsiniz.
Niyə getmir, Fərhad?
Mən bilmirəm. Mən də bu sualı verirəm teatrlara, rejissorlara, aktorlara. Mən mətəl qalırım, niyə belə? Xaricdə yaşayan da Azərbaycanlara da üst tuturum deyirəm. Niyə? Məsəl üçün mən zorla arşiv malını Allah qoysa verimdə qoyacağım sentyabrda. Sizə də dəvət edirəm. Kim məni qulaq asır? Bilirsinizlər ki, 27-sində, 28-sində və 30-unda sentyabrda 2 aydan sonra Vena kamera teatrında arşiv malına gedəcək. Nələr çəkmişəm mən, kimdən xahiş eləməmişəm, pul məsələsi var idi, o sponsorlusu. Amma əgər biz onu qoyaq Vena'da, siz təsəvvür edin, Vena'da, Mozart'ın, Strauss'un şəhərində Üzeyir bəyin arşiv malına operatası gedəcək. Yəni, belə şeylərlə biz daha aktiv məşğul olmalıyıq. Biz isə, yenə deyirəm, bu egoistik siyasət bizi məhv eləyir.
Həyat bəyəm, hala gedir belə? Bir tərəfdən iqtisadiyyat inkişaf edir, amma digər
mən qorxuram ki, iqtisadiyyat nə qədər varlanan adamlar o qədər də təhlükə daha da böyükdür. Kasıb adamlarda həmişə özünü sakit aparırlar. Kasıbdır da, amma varlı adamlar daha aktiv olur. Mən görürəm, bu Ərəb ölkələrində tez-tez olur, amma bu da bir də Dubai'da. Və mən görürəm, əlbəttə onlar çox çox inkişaf elədilər bu 50 il ərzində. Onlar sərgi salonları tikirlər, universitetləri tikirlər, nəinki binaları, yolları çəkirlər. Amma onlarda nə teatr var, nə simfonik muğam var, nə caz muğam var, nə operetta var, nə romans var, nə gözəl rəssamlar, gözəl yazıcılar. Bizdə ola-ola, indi biz varlanacaq. Gəlin bu pulları ağınla xəşdəyək. Ancaq və ancaq keyfə yox. Birinci növbədə məncə bu pul əlbəttə orduya getməlidir, yaxşı mənədir. Ordumuz möhkəm olmalıdır. Çünki şimaldan da bizə pis baxırlar, cənubdan da o qədər də yaxşı baxmırlar, qərbdən də və bu tərəfdən də. Biz özümüz həll eləməliyik, biz xara gedirik, əlbəttə. Mən görmək istərdim ki, yüksək səviyyəli universitetlər olsun Azərbaycanda. Yüksək səviyyəli yollar olsun Azərbaycanda. Yüksək səviyyəli regionlar olsun. Çünki hər şey Bakıda tikmək düz deyil. Uşaqlarımız getsin xaricə yaxşı universitetlərdə, orada da oxusunlar, amma qayıtsınlar. Mən istərdim ki, hərdən bir o məmurların diktaturası olmasın. Məmurlar millət üçün işləsin. Çox əfsuslar olsun ki, hələ buna nail ola bilməmişik. Biz hamımız bir yerdə fikirləşməliyik. Azərbaycan hara gedir? Necə olmalıdır? Və Ama bilirsiniz ziyalılar o kadar çok maralı adamlar. Bir yere toplaşırlar. Hem işte en büyük derdi kim başçı olacak? Ve sattarla başlayırlar. Bizim sadrimiz ki olacak. Ben hem şey diyordum. Eşi gelin eline bir ay değişsin sadr ki problem olmasın. Hamus sadrsiz. O bizi herden bir mevvelir. Siz görürsünüz de bütün parçalarda bu prosesler gelir. İçtimai kurumlarda o ambitsi ki var. Egoizm ki var. O çok büyük bir tehlikedir.
Herhalde benim bu Bakı Musiqi Akademiyasında böyle evet. Şey yoktu. Peki sizde?
Yok bizde de var. Niye? Bizde ambisiyalar var. Bizde misal için bazı insanlar var. Çok istedadlı insanlar var. Ama onlar haradasa şikayet edirlər ki misal için sen bize fikir vermirsen. Ben bu tənqidi çok səbrlə kabul edirəm. Ben bir güzel bir dahi müəllimim Yakup Zak Moskvada həmişə deyirdi ki sen konsertdən sonra ağıllı bir Yahudi tap, qoy səni tənqid eləsin. Qovumları o ki səni tərifləyirlər, sən onlara qulaq asma. Çünki məhv olarsan. Mən bu tənqidi normal hesab edirəm. Yəni normal edir. Sən insan gəlir deyir ki, ay Fərhad, sən bunu düz eləmirsən. Gəl belə eləyək. Əgər bu tənqid belədirsə, mən onu mütləq qəbul edirəm. Özü də çox sağ ol deyirəm. Tənqid təqdir olanda, əlbəttə mən sadəcə buna cavab vermirəm. Çünki mən bugün rəhbərim. Rəhbərsənsə, onda səbirli olmalısın. Ona görə o qədər də mən demərdim ki, Bakı Musiqi Akademiyasında hər şey yaxşıdır. Amma iqlim orada sağlamdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, həm söhbətimiz isə Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Profesör Fərhad Bədərbəylidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Fərhad bəyim, bu Şuşadan nə deyə bilərsiniz? Şuşanı necə xatırlayırsınız?
Şuşanı... Süleyman əmi həmişə deyirdi, ay uşaqlar, siz niyə Pribaltika gedirsiniz, Kislovodska gedirsiniz? Gəlin Şuşada, evim var, istirahat edin. Biz də cavan idik də, deyirdik, Şuşada da var, rayondur da, gedərəm Avropaya baxaram. İki dəfə mən Şuşada olmuşam, atamla bir dəfə. Orada Vaqifin rəqbəri orada açılışı idi. Qar idi, Şuşa qarın içində, yanınızdansa. Qarın içində üşüdük, gəldik restorana. Kimsə dedi, şu bir araq verin də. Dedilər, yox, Kivorkov icazə vermədi, iclasdan qabaq araq içmək olmaz. Atam bir yaxşı söyledi, onlar deyə, mən bu torpağın oğluyam, təcili verdilər, neyse, biz çay içdik. Amma o qarlı Şuşa hərdən bir yuxuma da gəlir. Və Şuşa haqqında iki əsər mən bəstələmişəm. Biri o quşların fəryadı. Deməli, iki quşlar Şuşanın üstündə uçurlar, uçurlar, enə bilmirlər. Çünki yuva dağılmış bir yuvadır. Bağını Quramanı filan oxuyur. Bir də ayrı bir piyes, o Vilançel Rasim Abdullah gözəl çalır. Nə deyim sizə, Şuşa ən böyük dərddir, ən böyük zərbədir. Şuşasız Qarabağı təsəvvür elə bilmirəm. Çünki Şuşa Qarabağın tacidir. Bilmirəm nə olacaq, mən hazır, mənim ən böyük arzumdur orada bir məktəb dikmək. Qoy orada ermənilər də oxusun, mən başa düşürəm ki, onlar Azərbaycanın vətəndaşı olacaqlar. Azərbaycanlarla bir yerdə mən razıyam, o problemdir. Amma Şuşanın qayıtması məsələsində lazımdırsa özüm də ora gedərəm. Mən inşallah inanıram. Bu əsas Azərbaycanın gələcəyi mən bununla bağlayıram. O olmasa, əlbəttə, heç danışmaq da istəmirəm nə olacaq. Şuşasız, o Qarabağsız Azərbaycanı təsəvvür eləyə bilmirəm. O hükumətin işidir, ordunun işidir, bizim işimizdir, xalqın işidir, millətin işidir.
Fərhad müəllim, nə bezdirir sizi? Maraqlıdır, bax bu. Nə, indiki dövrdə, bax, indiki cəmiyyətdə, indiki bax, bu hadisələrin içində nə daha çox sizi darıxdırır?
Məni darıxdırır odur ki, yenə deyirəm, cəmiyyətdə ziyalıların sözü, onların nüfuzu çox aşağı enib. Və ziyalıların taqsırı burada çox böyükdür. Milləti qınamaq lazım deyir. Özümüzə baxmaq lazım. Biz necə özümüzə aparırıq? Biz necə yaşayırıq? Son vaxtlar mən Azərbaycanı ya toy məclislərində görürəm, şadlıq evlərində, zövqsiz saysız hesapsız şadlıq evlərindir. Ya palatkalarda mənim başına cümə axşamlardır. Bu məni narahat edən budur. Axı Azərbaycan milləti tamam başqa idi. Azərbaycan milləti teatr, simfonik konsertlər, sərgilər, ədəbiyyat gecələri, kitab yarmıqları. Bu mənəviyyət dəyişir və dəyişir çox pis istiqamətə. Məni narahat edən odur. Çox narahat edir. Çox sağ olun ki, məni dəvət eləmişsiniz, şey olmasa mənim dərdimi açdım. Hər bir fürsətdən istifadə edib mən onu deyirəm. Mən nə deyə bilərəm? Mən cavanlara kömək edirəm, istedadlara kömək edirəm. Mən ona ancaq qadıram. İmkan daxilində sadə adamlarla tez-tez görüşürəm. Sadə adamlar millətdir də. Elitin nə qədərdir? 1%, 2%, 3%, 5%. Amma 95% normal bir adamlar, mühəndislər, fəhlələrdilər, kənddə yaşayan adamlar, bizi yedizdirən adamlar onlardır. Onlarla biraz ünsiyyətdə olmaq lazımdır. Mən Maestro Niyazi'lə Gəncədə, açıq havada, parkda Fikrət Əmirovun Ərəb konserti ifa edirdim. İndi bugün var, yox. Kimdə taqsır? Kim taqsırkən? Bəlkə mən, özüm, bəlkə Mədəniyyət Nazirliyi, bəlkə Milli Məclis mi, ya Prezident Aparatı, ya Nazirlər Kəməti, mən bilmirəm kim. Amma varlı elitadan və sadə adamların arasında uçurum olmamalıdır. Bu uçurum olsa millət heç vaxt bir yerdə olmayacaq. Mən misal üçün fəhlələrlə oturanda, çörək yiyərkən, araq çərkən, valla onlardan daha çox ləzzət alıram. Çünki onlar çox sadə adamdırlar. Nə var ürəyində deyirlər. Elita siz deyirsiniz. Elita nümayəndələrlə bir yerdə oturanda adam min dəfə fikirləşir, bunu deyim, onu deməyim. Çox bilirsiniz, elə bir siz ciddi bir imtihan keçirsiniz. Özü də yaxşı mənada yox. Kim onun sağlığına işdi birinci, kim üçüncü, belə mənasız ambisiyalar çoxdur. Mən ona görə sadə adamları daha çox sevirəm.
Həyat mənim, bu bir övlad böyütməyin özü də cəmiyyət qarşısında öhdəlikdir və borcdur, yəni məsuliyyətdir. Bu məsələdə necə? Özünüzə razısınız mı?
Əlbəttə, mənim yaxşı tələbələrim var. Ən vacib odur ki, mən Fatihbəndə məktəbini saxlamışam. Və məndən sonra gələn uşaqlar, misal üçün Murad Adıgözalzadə, Murad Hüseynov, Almaniyada çalışırlar İsmailov bacıları, Kibirlinska, deyəsən, o da Almaniyada, əgər mən işitsə, çox mən xoşbaxt olarım ki, mənim tələbələrim orada çox fəal konsertlər verirlər, bütün Azərbaycanların yığınlarda fəal iştirak edirlər. Yəni, əgər mən tək olsaydım və məndən başqa heç kim olmazdı, o böyük bir cinayət olardı. Amma bu uşaqlar bu ənənələri davam elətdirəcəklər.
Həyat müəllim, hamı bizi eşidir, nə deyərdiniz siz eşidənlər?
Mən deyərdim ki, əgər bu məni eşidən Azərbaycanlar Belçikada, Almaniyada, əvvəl mən onları salamlayıram, çox xoşbaxtım ki, onlar orada fəal iştirak edirlər, son illər diasporumuz daha fəal olub, Allaha şükür. Mən onları istərdim ki, tez-tez Azərbaycana aid yaxşı sərgilər düzəlsinlər, yaxşı konsertlər təşkil etsinlər, şairlərimizi, yazıçılarımızı, ictimai xadimlərimizi dəvət eləsinlər. Orada Avropalılar bir də hiss eləsinlər ki, Azərbaycanlılar tam Avropalaşmış, amma öz milli xüsusiyyətləri itirməmiş bir millətdir. Və Azərbaycanlılar Avropaya çox şey verə bilərlər. Mən onları çağırıram daha aktiv olmaq, öz sözünü demək, tez-tez bu nümayişdə onlar təşkil edirlər Xocalı gündə, 20 yanvar gündə. O çox vacibdir. Mən onlara dərin təşəkkürümü bildirirəm. İstəməzdim ki, onlar bizdən ayrı olsunlar. Mən onları öz qardaş və bacaları kimi həmişə hiss eləmişəm. Ən əsas, ən böyük arzum odur ki, əlbəttə bütün qardaşlar, bacılarla bir yerdə mən onlar üçün Şuşada bir konsert verim.
Fərəfən, titullarınızı deyərdiniz.
Titullarım. Yaxşı, Səri Xalq Artisti, Azərbaycan Respublikanın Xalq Artisti, Praqada, Lisabonda keçirilən beynəlxalq müsabiqələrin qalibi, Fransanın Şivaliye ordunun kavaleriyəm mən, Fransa hükuməti mənə o ordunu verib, Şöhrət ordunu bizim prezidentimiz mənə Heydər Əliyev mərhum verib 97-ci ildə, dövlət mükafat mənə veriblər 84-cü ildə. Amma mən sizə deyim, Mən bütün bu titulları verərəm Şada bir evdə sizinlə çay içərkən
Fərhad xanım, çox təşəkkür edirik studiyamıza gəlmək
Çox sağ olun
sağ Çox sağ olun Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, RFR.